Diğer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayarıyla şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündelikimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden daşary ýurtlara syýahat etmek üçin biometrik pasporty bar bolan ýagdaýynda dokumentini tapşyrmak, bolmasa pasportynyň ýokdugyny subut etmek talap edilýär. Balkan welaýatynyň döwlet edara karhanalarynda geçirilýän bu täze mejburi çäreniň ýerine ýetirilşi barada ýerli habarçymyz maglumat berýär.
Balkanın bilim, sağlık, medeniyet, transport, aragatnaşık ve cemaat edaralarının yeşkarlarının ehlisi zagran pasportlarını meyletin tavsırmağı mecbur ediliyar. Pasportu entek edilmedikleri migrasiya kulluğundan zagran pasportu yok diyen kepilnamı alıp öz yeşkarlarını tavsırmalı ediliyar.
Deyip Azatlığın Balkan'daki havarçası gurrun verdi. Yerli devlet edaralarının tas ehlisinde 9. sentyabrda mälim edilen bu talabın Günbatar vilayetinin häkimliginden gelenligini hiç bir düşündürüş verilmezden dilden edilen bu tapşırığın kıyşarlıksız amal edilmelidigini yerli çeşmeler aydar.
Yerli bücret işgärlerinin yol basır sebepleri düşündürmen, ya zagran pasportlarını da tavsırın, ya da işe gelip oturman dediler. Hatta sağlık öylerinin yol başçıları ve mektep direktörleri hem öylerinin zagran pasportlarını tavsırıyarlar.
Dip Türkmen başarılı bücret işgari gurrun verdi. Çeşmelerin söylerine göre tavsırık şol gün kıssağlı yağdayda destine yerine yetirilipdir.
Türkmenbaşı'nın sağlık işgarları ve bilim işgarları Türkmenbaş şehir migrasiya şahımçatına düğün öylen zagran pasportlarının izini tavsırdılar. Migrasiyanın yerli şahımçatı giriş saat 22.30'da çeyni bücret işgärlerinin pasportları kabul edivaldy.
Dip yerli çeşmelerin yeni biri 10. sentyabrda gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurulşan ýagdaýdan habarly çeşmeniň söýlerine görä, migrasiýa gullugyna şu hepdeniň dowamında büdjet idaralarynyň ähli işgärlerinden biometrik pasportlary dolyk kabul etmek tapşyrylypdyr. Yerli migrasiýa işgärleri bu arada soň Aşgabatdaky merkezi edara hasabat bermeli. Daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna giden türkmen raýatlarynyň sanynyň artýan döwrüne gabat gelen bu talabyň sebäplerini resmi taýdan anyklap bolmady. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň häkimliginden we migrasiýa gullugynyň wekillerinden resmi görnüşde düşündiriş almak synançygy oňy netije bermedi. Soňky döwürde gazancyň gözlegünde ýa-da hemişelik esasda ýurdy terk edýänleriň arasynda büdjet edaralarynda işleýän adamlaryň sany göz görtüle köpüldi. Üstesine media serişdelerinde we sosial ulgamlarda Orsiýadan Ukraina garşy alyp barýan uruşyna gatnaşýan türkmenistanlylar, şol sanda söwüşe gatnaşýanlygy üçin rus raýatlygyny alyp bilen türkmen raýatlary barada maglumatlar köpüldi. Şeýle habarlaryň fonunda Türkmenistanda biometrik pasportlary tapşyrmak talaby ýokary okuw jaýlarynyň studenti lerinden hem edildi. Avgustyň aýagynda Seýit Nazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallimçylyk institutuna we Murat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk universitetine täze kabul edilen studentleriň daşary ýurt pasportlary ýygnalyp alındy. Bu arada Libap vilayatynyň bu ýokary okuw jaýlarynyň bir näçe studenti we mugallimleri anonimlik şertinde Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Ýurtdaky resmi taýdan boyun alınmayan işsizlik, korrupsiýa, ykdysady we maliýe keskinlik, ýylatyň dürli gatlaklarynyň owa hojalygynda muht iş güýji hökmünde ulanylmagy, böjeli işgärleriniň zähmet haklarynyň esli bölüginiň dürli maksatlar üçin ýygdyrly tutulmagy, köpçüligiň kadaly durmuş şertleriniň gözleginde ýurdun daşyna çykmak isleklerini artdyrýar. Gazancyň gözleginde ýurdy terk edýänleriň arasynda diňe bir işsizler däl, eýsem böjeli edaralarynda işleýänler hem köpelýär. Azatlygyň habarçylygy maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri, harbiýler, medisina işgärleri we mugallimler iş ýerlerini taşlap daşary ýurtlara giderler. Bu ýagdaý saglyk edaralarynda lukmanlaryň we şepagat uýalarynyň mekteplerde bolsa mugallimleriň ýetmezçiligini görýetdi. Indi kıyınçılık bilen edilen biometrik pasportlarının ellerinden alınmağı böjet işgärlerinde nägilerlik döredýär.
Döwlet halkı izolyasiýada saklap daşary ýurtlara gitjeklerin öňüni aljak bolýar. Halkın köpçülüklerin ýurdu terk etmeginiň öňüne aljak bolsalar aýlyklar we valyutanyň kursuna gaýtadan seretmeli. Türkmen hökümeti öz emelsi dolandyryş günäsini boyun almagyň deregine halkyň hereket azatlygyny çäklendirip halky mejburi ýurtda saklap galmakçy bolýar.
Dip balkanly büdjet işgäri nägeleligini ma'lum etdi. Türkmenistanda döwlet edaralarynyň işgärleriniň daşary ýurtlara seýahat etmek mümkinçiligini çäklendirýän tapşyryklar öňe edilipdi. 2021-nji ýylyň tomusynda büdjet işgärleriniň biometrik pasportlary ellerinden alınıp daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaltmak gadagyn edilipdi. Türkmen hökümeti migrasiýanyň akymyny görkezýän resmi sanlary çap etmeýän hem bolsa, daşary ýurt pasportlaryny almak isleýänleriň nowatlarynyň 2 ýyla uzagy çekmegi, ýurdun daşyna çykmagy synançyan ýolukçylaryň akymy migrasiýanyň meşhurlygyny görkezýär. Problemany resmi derejede agzamaýan häkimetler, adamlary ýurdun daşyna goý bermezlik üçin alyp barýan dürli çäreler bilen ýagdaýdan aladalanýanlygyny gytaklaýyn boýun alýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Şuňlar Mary welaýatynda düýple arasçylyk işleri geçirilýär we howpsuzlyk şertleri puhtalandyrylýar. Adatça ýurt ýol başçylarynyň taparlarynyň öňýany geçirilýän bu çäreler barada Adatlyk Mardaky habarçylary maglumat berýärler. Marda ýaşajylara bir näçe günläp öz howlularynda ot ýakmak, tamdyrlarynda nan ýapmak umumyň tüsse çykarmak gadagyn edildi. Şäheriň uly köçelerini uğrunda yerleşen köp katly jaýlaryň ýaşajylarynyň pencerelerini açmazlyk talap edildi. Daşarda oturan adamlardan şol sanda çağaly gelinlerden öýlerinden çykmazlyk talap edilýär. Şäheriň dürli yerlerinde güýçli depkinde arasçylyk işleri hem alınıp barýar. Köçelerde itler we pişikler tutulýar.
Ýol idaresiniň jemagat arasçylyk edaralarynyň işgärleri 3 gün öýlerini mehman bolup uzaklygyny köçeleri süýrüp süpürmek, ýuwmak, ýerleri agdarmak, baglaryň guranlaryny çapmak ýaly işlere çekilýärler. Öý müdirliginiň işgärleri köpçülük bolup jaýlaryň üçeklerini, diwarlaryny reňklemek we awatlamak ýaly işleri berjaý edýärler.
Dip Adatlyň habarçysy 10-njy awgustda Mardan habar berdi. Düýple arasçylyk işleri bilen birlikde howpsuzlyk çäreleriniň puhtalandyrylmagynyň häzirki sebäpleri resmiler tarapyndan düşündürilmese de, yerli ýat bu taýýarlyklary ýurt ýol başçylarynyň vilayaty garaşylýan sapary bilen baglaşdyrýarlar. Adatlyk bilen gürrüňdeş bolan yerli ýaşajylar şeýle taýýarlyklaryň vilayatda ýylyň dowamında bir näçe gezek geçirilýändigini we her gezek prezidentiň ýa-da onuň kakasynyň sapary bilen bagly bolýanlygyny bellerler.
Mary welaýatyna prezident Serdar Berdi Muhammedowyň ýa-da onuň kakasynyň saparyna garaşýarlar we taýýarlanýarlar. Öňkü gezek Gurbanyly Berdi Muhammedow saparydan edilip şeýle bolup ot ýakmak, çörek pişirmek gadagyn edilipdi.
Dip Marly ýaşajylar. Prezident Serdar Berdi Muhammedow we halk maslahatynyň başlygy öňkü prezident Gurbanyly Berdi Muhammedow ýurdun vilayetlerine wagtal-wagtal sapar edýärler. Emma döwlet baş tutanlarynyň resmi görnüşde geçirilýän saparlary barada ýyllar boýy ne resmiler ne de döwlet metbuaty öňünden habar berýärler. Saparyň boljagy we anyk wagty her gezek gizlinlikde saklanýar. Mardak häzirki taýýarlyklar yerli ýylatyň durmuşyna, telekeçileriň işine we aýratynam ýylatyň sosial öpçünçiligi gowşak gatlagyna uly täsir getirdi.
Polisiýa işgärleri agşam 20:30-da ähli dukanlary, kafe, restoranlary, toý zallaryny ýapdyrýar. Daşarda üýüşüp oturan oglanlary polisiýa bölümine alyp gidýärler. Olaryň kiýselerini we el telefonlaryny döýýärler. Köçelerde serhoşlary diregiçlik edýän adamlary, zewil döýýänleri, hatda geýimi köni bolan adamlary saklaýarlar. Saklanan adamlar serhoş bolmasa-da polisiýa bölümine eltilip wagtyň tutsagy sanalýar. Polisiýa olary prezident gelip giden soň boşatjagyny aýdýar.
Dip Mardaky habarçymyz aýdýar. Şuňlar ýol gözegçilik polisiýasynyň işi hem janlandy. Döwlet ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri awtologlaryň reňkine gözegçilik edýär. Ýagny reňki gara, goý gök, goý ýaşyl we beýleki goý reňkli awtologlary jerime duralgalaryny alyp barýar. Köçelerde diňe ak we kümüş sow awtologlaryň hereket etmegine ruhsat berilýär. Şehir polisiýasynyň şuňlar alyp barýan işleri Yeni biri protokol köçelerinin uğrundaki köp katlı cahilere aylanıp ilada duyduruş vermekten ibaret.
Pencereni açmalı değil. İç yüzünden örtüp örtmeli ve hatta qırasını açıp cıyıklamak hem bolmayar. Hatta pencerenin önüne koyulan gülleri de tə prezident gelip gidiyençe gün şöhretinin mahrum edip cahinin içine koymalı.
deyip Marlı yaşayıcı özlerine polisiye tarafından berilen duyduruşlar var adı gürrün verdi. Mardaki ulu tayarlıkların fonunda şu gedekem yurt yol başçılarının sapari, onun vakti ve marşrutu var adı resmi haberi berilmedi. Şeride olsa Mardaki tayarlıklar ile birlikte şehrin medeniyet öyünün işgarları ve tansıçı toporları Ferhidabad şehirçesine yatımlayın ekidildi.
Menin yeginin prezident Ferhidabadda bir zada çar, biz 5-10 günlük yatımlık gitmeli deyip geçen hepte aytti. Emma olorun ellerinin mobil telefonları mahkeme idarası tarafından alındı. Meninle onun ile canlaşıp bilemok alada galyarın.
Deyip Marlı yaşayıcı öz hossarının sağlığı aradaki aladalarını paylaştı. Çeşmelerin söylerinin göre son günlerde Mardan Ferhidabadda bir neçe günlük iverlenlerin arasında başka devlet idaralarının işgarları hem var. Olara daşarı yurtlardaki karındaşları ve tanışları bilen haberlaşmanın qadağandığı duydurulup mobil telefonları ellerinden alınar. Atalı oğul Berdi Muhammedovlar vilayetlere sapar edende köplenç tədi qurulan deshaların açılış davaralarına qatnaşarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeler çağırıyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu, havalar gündülü gepleşimi devam ettiriyoruz. Marul ayetine rayetlerin önü AK ile başlayan şahsı avtoloğlarının devlet belgeleri ellerinden alınıyor. Hükümet vekilleri bunun sebebini dini bolonok düğmekle düşündürüp ulağı yerlerinden tazı devlet belgelerini almağı talap ediyorlar. Bu yağdaylar var da Azatlık Radyosu'nun haberçası 29. Ağustos Sevit'ten mağlumat verdi.
Şu günler devlet belgesinin önü AK ile başlanıyor. Meselen AK 45-17 MR olan avtologların eyelerine polisiyanın yol gödökçülüğü kulluğundan can ediyarlar ya da onların öylerine etraf polisiyasının işgarları var ya. Kötüde olur yol polisiyası tarafından saklanıyor.
Deyip yağdaylardan haberli Marlı Sürücan anayimlik şeritini aitti. Onun tasdiklamanı göre polisiya işgarlarının ehlisi bu ulağların iyelerine devlet belgelerini iyide tavsırmalıklarını aydıp oları destine koparıp alıyarlar.
Polisiya vekilleri bunun sebebini düşündürmeyerler. Olar dine bolanok çalışmalı diyerler.
Deyip başka bir ulağı yetan anayimlik şeritine gurrun verdi. Azatlığın sevitin kanun koruyucu idarasına kanamdar çeşmesi bu çeyrenin ak renk ya da ak şehrim aşkabat propaganda süren bağlanış kıldığını aydıyar.
Bize payitahtın gelen haber da öngü ak olan devlet belgelerinin dine Aşgabatta dakılmalı gaydildi. Hamana ak şehrim Aşgabat deyilip bakana edildi.
Deyip çeşmemiz gurrun verdi. Türkmenistan'a devlet derecesine ak renkin propagandası devam ediyor. Bu propaganda hususan payitahtta has güçlü defkine göze iler. Aşgabatta ehli binalar ak renkte kuruluyor ve odoldan bar olan binalar ak renke boyuluyor. Ya da mermere çalındaş ak plitalar ile örtülüyor. 7 yıldan kurak vaat ver yurtta dine ak ve açık renkli avtoloğların hareket etmeni ruhut veriliyor. Şiride hakimiyetler yılda bir gedek ak şehrim Aşgabatta atlı köpüğurlu halkara teriyen hem kurnayarlar. Ak renk propagandasına hakimiyetler tarafından açısan düşündürüş verilmeyer. Bu aralıkta Marlı sürücüler tədə devlet belgesini almaq üçün yüzlər çamana çıxdı. Cetmeli olyanlıqlarına aidib rayiyyətlərin şahsı uluğunu değişir növbətdək çəkləndirməni, həkimiyyətlərin ilatın xasabını, qazınanı doğulmaq tığırlarları həsiyyətləndiriyərlər.
Uluğ üyeleri tədə devlet belgesini almaq üçün 140 manat tölemeli. Şeyli de, men uluğumu tədəlikdə kurotluq varlığından geçirin olsam da, indi yenə de 400 manat töləb, kaytadan kurotluk varlığından geçirmeli olayarın. Bir adamları yok yerden tağlamak olayar.
Deyip uluğu yeta etti. Uluğu yerlerine devlet periyelerine çalışmak için de 3 gün vaat mühleti veriliyor. Yönetiriciler köp adamla yıllar çamanı tülep destine devlet periyelerine çalışmağı ve kurotluk hatını tədinemeği maddi yağdayının yokluğunu belirler.
Bu rayetlerin uluğularını cerime durulgasına dastavk ediyarlar. Olar devlet belgesi bolmazdan köçede uluğ dolandırmakta ayıplanıyorlar. Cerime durulgasından uluğ çıkarmağın ne akıylı kıyınlığını, bunun için ne için meçverde para vermeliliğini dine bir yağdaya düşen sürücüler biliyorlar.
deyip Marlı başka bir ulağı yeti anonimlik şertine gurrun verdi. Azatlık bu yadalar varada velayet polisi müdürlüğünün ve yurdun içeri işler ministerliğinin tesvir alıp bilmedi. Sonku 10 yılın devamını Türkmen hükümetleri rayetlerin şahsı ulağlarının daşkı keşfi, devlet belgesi, öndürülen senesi yurtta göyberleyen avta ulağ brendleri bilen bağlı çayaklendirmelerin ençemesini güyüce girdi. 2018 yılda rayetlerin önü 77'likle başlayan şahsı avta ulağlarının devlet belgeleri hem hükümetler tarafından yığınılıp alınıptı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Geple yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde tədi oku yılının başlanmağının arasında Levap velayetinin umumu bilim beriyen edaralarında oku kitapları yetmezçilik ediyer. Bilim resmilerinin köpüsü okuçları ve enatalara yetmezçilik barada gurrun yayratmazlığı ve elektron kitapları satın almağı tavşırıyar. Bu aralıkta mekteplerde taptırmayan kitaplar bazarlarda açaçan satılıyar. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 2. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Çağamın zirur oku kitaplarının dine yarısı verildi. Onun sınıftaşlarının kəbirleri kitap yetmezliğinin bolcaqduğunu önünün eşitip Ağustos'un başına mektep kitapxanasının kitapları alıptır. Biz bu başqa da ençeme maşğılı alıp yetişmedi.
Deyip çağatı Çerce etrafının 25. mektebinde okuyan Levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu yağdaylar bilen Çerce'un 22. 25. 28. 39. 31. Sayat etrafının 3. 20. 22. ve Türkmenavat şehrinin 21. ve 8. mekteplerinin okuçları yüzveyiz bolyarları. Oku kitaplarının ve kullanmalarının yetmezçiliği velayetin çetki etraplarında hususanda ovalarında has yitip olup Hocumbaz, Darganata ve Köytündağ etraplarındaki mekteplerin okuçlarının ağlavasına kitap yetmeyer deyip velayet baş bilim müdürlüğündeki ıtıvarlı çeşmemiz aittı. Çeşmemiz yetmezçiliğin sebebini hükümet tarafından verilmeli kitapların yeterlik derecede müdürlüğe ve mekteplere gelip oluşmazlığı bilen düşündürüyor. Bu mağlumatı ağdalan mekteplerin administrasyası ve muallimleri hem eni atalara beriyen düşündürüşlerinde tasdiklayar. Şol bir vaqtta oların köpüsü okuçları ve eni atalara yetmezçilik barada gurrun yayratmazlığı ve elektron kitapları satın almağı hem tavşırıyorlar.
Kitap yok deyip onda munda gurrun etmeyen, kitapların elektron görünüşünde PDF formatı satılıyor. Sonu alıp, çap ettirip, özünüz kitap yasan.
Deyip sayatlı yaşaycı çağasının sınıf yol başçısını çitirliyarı. Enatalar her bir çağanın 10'dan qoğrağı kitabından 5'den qoğrağının yokluğuna ünsü çekip kitapları çap ettirmenin yüzler çamanada baravar bolcaqduğunu himaydiyarları. Her kimin onu qurbu çatmayar deyip çağası Türkmenavadın 8. mektebinde okuyan ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralıkta Türkmenistanların giyinden ulanyan imo ve link yağlı messengerlerinde ähli mektep kitaplarının PDF formatta elektron görünüşünde satılandığı hakkında mahabatların köpeliyendiğini hem görmek bolyar. Kitap yetmezçiliğinin fonunda Türkmenavadın göğük bağlarının yanındaki Puşkin adındaki köprünün aşağında kanselariye haritlarının satıcılarda ve şehrin birinci etrapçasındaki köyünüçüler bağlarında katı açılmadık. Umuman tede mektep kitapları satılıyor. Bu kitaplar hususiyetçilerin eline ne edip düşüyor. Orgun işyerleri neme sebepten muğu üns vermeyer deyip Türkmenavatlı ençeme enata neyeliliğini bildiriyor. Çeşmemiz ve Türkmenavatlı muallimlerin ençemesinin anonimlik şertinde haberçimizde aitmağına göre olur kitapların bazarlarda satılmağında yukarı dereceli emildarların elinin bardığına inanıyorlar.
Yasama kitap kıtçılığını dörüdüp Karabağdır'da kitapları satıp kevri emildarları kazanca diyerler. болмаса бейли ягдай йылларын довамында кайталанмазды.
Дип Туркмен абатлы муалим анонимлик шертинде айтты. Азатлык юкорда беян эдилен ягдайлар барада вилайатын баш билим мудирлигинден ве агзалан мектеплерден ресмий тесвир алып билмеди. Туркмен хакимиятлары орта мектепler үчүн окуу китапларынын ве колдонмаларынын ишленилип таярланылгандыгын ве нешир эдилгендигин валтал-валтал хабар берер. 21 августта Алтын Асыр Туркменистан нешири 6 сынып үчүн биология окуу китабынын сыйноо нусхасынын чыгарылгандыгын маалым этти. 2022 жылда болса бейликлер менен бир катарда 8-нчи сынып окуучулар үчүн химия, 9-нчи сыныптар үчүн физика, химия, биология ве ыктысады ве турмуш географиясы, 10-нчи сыныптарга ниетленген азыркы заман технологияларынын эсаслары, геометрия хемде информатика окуу китаптарынын нешир эдилендиги айтылды. Муга карамастан соңку жылдарда юрдун мектептеринде окуу китаптарынын жетишсиздиги дөвам эдиэр. Шуйлун башында Марвел айтынын мектептеринде окуу китапларынын жетишсиздигинин жетилешмеги менен окуучуларга саандык китапканалардан пайдаланмак маслахат берилди. Жөн ошондо хабарчыларыбыз интернеттин пес тийдилигинин билим мүмкүнчүлүктөрүн чектендиргендигин айттылар.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayalı yıllar şu ad pes tülüğülü devletin hizmetkarı, üyde olsa maşkalasının tülüksü hizmetkarı olup adından ikismeyen işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilərsiniz.
Xabarlar gündürüğü halkara teması bilen devam ediyar. Mikrofon önünde maksat Atayev. Ukrayna resmileri 10-nji sentyabrda Russların giyinlerine drone ve raketa hücumlarının Kiyev hem de yurdun demirgalık gününe gurunak mühim infrastruktura defkalarını nişana alındığını aytti. Bu aralıkta Rus resmileri öten aşam Ukrayna'nın drone süreleri bilen amala asıran hücumları zararlı. Paytahtın kolayını bir ayalın helak olan onu Moskva'nın 3 hava mendilinde olsa uçuşların tohtadılanını aittiler. Moskva sevtinin hakimi Andrei Vorobyov dronlar köpattı yaşayış çaylarına zar vuranını Ramenskoye şehirçesine bir ayalın helak olan onu Başqa da 4 adamın şikayet alanını aytti. Onlar çayaşayca ağır diyan çeken köpatlı binadan evakuasi edildi, resmiler aytti. Yerli medya terişteleri Rus korunuş çeşmelerinin sözünü getirip Rusya'nın 9'dan uğrak sevitine geçen gece hova korunuş ulgamlarının 144 sanı Ukrayna dronunu urup yıkanını aittiler. Rusya'nın Milli Aviyasiya İdarası Ros Aviyasiya dron hücumlarının izyanı Moskva'nın 3 halkarı hova mendirine Damadiyadova Zhukovsky ve Внуков аэропорттарына хоопсулук ягдайлары себепле учушлорун тоотодулганын айтты. Шонун бир нече фага соңра бу аэропорттордун кадалы иш тертибине кечендиги айтылды. Бу аралыкта Украинанын хова күчлөрү Русиянын кечингиже 2 ракета ве 46 дрон менен hücum эдендигин айтты. Ал бу дрондордун 38 санасын уруп жыкканын маалым этти. Украин пайтахтынын харба администрациясы жерли убакыт менен даңнан саат 4 башлап 2 саат төрөк давам эден хова дуйдурушторунан соңра өйдүнүн хова hücumlarının корунуш ургамдарынын Киев тарап көнүктүрүн учурмансыз хова инжамдарынын эхлесин уруп жыкканын айтты. Киев Milleri şəxəri heç iri ziyanın yetmənliğini aytdı. Bu aralıkta bir günün 9-cü sentyabrda paytaxt resmileri Rus hava hücumlarının üstümüzdəki ayın başının veri Kiyevi 5 gedek nişanalarını onaytdılar. Ukrayna paytaxtının harba administrasiyası Rusiyanın 9-cü sentyabrda geçirilən gecə paytaxt amalasıran dron hücumlarının şu ayın devamını Kiyev edilən 5-ci hava hücumları bolan onaytdı. Paytaxt resmisi Sergey Popko hücumunu İranına yatılan şahiyyət dronlarının urulup yıkılanı onaytdı. Sentyabrın başından veri Kiyev edilən 5-ci hava hücumu deyip Popko aytdı. Deslavku Malumatlara göre sonra şehir edilen hücumuna adam etkisi ya da ziyan çekme olmadı. Bu aralıkta resmiler Dnipropetrovsk sevtinin Nikopol şehirçesine edilen giyecek hücumuna 16 yaşlı kızın helak bulan onu ve başka da 3 adamın şikayet alanını aittiler. Dnipropetrovsk sevtinin harva administrasiyasının başlığı Serhiy Lysak kıssağlı kömök kurluklarının bu kızı yıkılan binanın harabatçılığından çekip çıkaranlıklarını yönü onu halat edip bilmenliklerini aitti. Demirgazık Günvatar Sumi Sevtinin Harva Administrasiyası Rus güçlerinin mühim infrastruktura defkarlarına hücum edenliklerini, yöne hova hücumlarının korunuş ulgamlarının bu hücumların təsirini ımıklı piyasa kaçıranı onaytdı. Anad Evropa Adatlık Radyosu iki tarafın öngösürmelerini de kararsız tasdikladıp bilmeyer. Moskvanın 36 ay beri devam ettiren giyinlerimli çoduşunun mühüm ayrıtınlığı bulan ve tutuş yurt boyunca ilanatlı yerleri, elektrik tezgahlarını ve beylek infrastrukturları nişana alayan, rakiyette hücumları Ukrayna tarafından amal asırlayan, serhed üstü drone hücumlarıyla barha köp karşılık tapyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Qadırlı dinleyiciler sunun gülen haberler gündülü geplesimizi cemle yer. Adatlığın tolkunlarında qalın.